Ομιλία περί προσευχής έγινε στο εξωτερικό.
Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύτης κατά βαρβάρων δωρουμένων και των σωθήλων αρδία του σταυρού σου πολύ τέμα. Σήμερα θα ομιλήσουμε λίγα πράγματα για την προσευχή, η οποία προσευχή, όπως θα γνωρίζουμε, ότι είναι συνομιλία ανθρώπου μετά του Θεού. Μεγάλη τιμή στο ανθρώπινο γένος και δι στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να αξιωθούν να συνομιλούν ή δυνατόν ανά πάσα στιγμή με τον Ουράνιο Πατέρα. Ο Απόστολος Παύλος μας άφησε μία σωτήριον παραγγελία. Και η παραγγελία είναι η εξής. Αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού εις ημάς. Αυτή η παραγγελία βέβαια δεν εφαρμόζεται με το τυπικό μέρος της Εκκλησίας ή με τις τυπικές προσευχές που κάνουμε το πρωί, το βράδυ κλπ. Διότι όταν ομιλεί περί αδιαλείπτου προσευχής, εννοεί ότι δεν πρέπει η προσευχή να σταματά καθόλου από τον άνθρωπο. Όταν έχουμε τακτές ώρες προσευχής, δεν έχουμε την αδιάλειπτο προσευχή. Η προσευχή, η αδιάλειπτος, εφαρμόζεται μόνον όταν ο νους κρατά συνεχώς το όνομα του Χριστού εν προσευχή. Δια της προσευχής έρχονται όλα τα αγαθά του Θεού εις τον άνθρωπο. Χωρίς προσευχή ο χριστιανός είναι νεκρός ψυχικά. Η ζωή εις των χριστιανών είναι η προσευχή, η συνομιλία, η συνεχής μετά του Χριστού. Είναι τυφλός ο άνθρωπος όταν δεν δέχεται το φως το από της προσευχής προερχόμενο. Βλέπουμε εις το Ιερόν Ευαγγέλιο έναν τυφλό, ο οποίος δεν έβλεπε καθόλου για χρόνια. Και κάποια μέρα, εκεί που ήταν κάπου, σε κάποια γωνιά και ζητούσε ελεημοσύνη από τους ανθρώπους, από τους διαβάτες, άκουσε κάποιον θόρυβο και ερώτησε τι είναι αυτός ο θόρυβος, γιατί αυτή η φασαρία. Του λέγουν ότι ο Ιησούς θα περάσει. Αυτός μόλις άκουσε ότι ο Χριστός, ο Ιησούς θα περάσει, σκέφτηκε ότι έφτασε η λύτρωσής του. Είχε ακούσει περί του Ιησού ότι θαυματουργεί όχι μόνον με τον λόγον του, αλλά και με το νεύμα του. Και σκέφτηκε ότι τώρα θα του ζητήσει να ειδεί το φως. Όταν ο Χριστός μας πλησίασε προς τον τυφλό, ο τυφλός άρχισε να φωνάζει «Ιησού, Υιέ του Θεού, ελέησον με». «Ιησού, Υιέ Δαβίδ, ελέησον με». Ο Χριστός, ο ευσπλαχνικότατος σωτήρας μας, τον πλησίασε και του λέγει «Τι θέλεις να σου κάνω? Τι μπορώ να σου προσφέρω εσένα?» Εκείνος του απαντά με όλον τον πόθο της αναβλέψεως «Να αναβλέψω», του λέγει. «Έχω χρόνια που έχω χάσει το φως μου. Σκοντάφτω. Πολλάκις έχω χτυπήσει. Πολλάκις έχω τραυματιστεί. Σε παρακαλώ, δώσ' μου το φως μου, δώσ' μου το φως το οποίο έχεις εσύ σαν Θεός. Εσύ έκαμες τον άνθρωπο, εσύ του έδωκες το φως. Μου το υστέρησες για λόγους παιδευτικούς. Τώρα σε παρακαλώ, σταμάτησε τον κανόνα και δώσ' μου το φως». Ο Χριστός το απαντά. Ανάβλεψε. Και αμέσως ανάβλεψε και είδε το φως του ηλίου και της ημέρας. Σκεφτείτε τη χαρά του τυφλού. Μετά από τόσα χρόνια να αναβλέψει και να γίνει ως τους λοιπούς ανθρώπους αναβλέπων. Αυτό ήταν κάτι που έχει σχέση με τον υλικό κόσμο. Αλλά το να φωτιστεί ο άνθρωπος ο τυφλός στην ψυχή και να αναβλέψει εις Χριστόν, να έρθει το φως του Χριστού, το πνευματικό, το θεϊκό μέσα του, αυτός ο τυφλός άνθρωπος γίνεται πράγματι μεγάλος ευτυχής. Και δεν θα το πάρει το φως αυτό ημί δια της προσευχής και της συνομιλίας μετά του Θεού. Όσο παίρνουμε το φως αυτό δια της προσευχής, τόσο και φωτιζόμεθα, τόσο και αναγεννόμεθα, τόσο και ανακαινούμεθα εσωτερικά εις καινών άνθρωπων, εις καινούριων κατά Χριστόν. Βέβαια, έχουμε και τον αντίδικο. Έχουμε τον αντίπαλό μας. Έχουμε αυτός που μας δίνει το σκοτάδι, διότι είναι σκοτάδι πραγματικό ο διάβολος. Και όσον δεν προσευχόμεθα, όσον δεν πλησιάζουμε το φως, έρχεται αυτός και καταλαμβάνει τη θέση του Χριστού και του φωτός και μας σκοτίζει συνεχώς την διάνοια, τον νου και μας ρίχνει σε ποικίλες αμαρτίες, τόσο διανοητικές όσο και στην πράξη. Ας αναλάβουμε αυτόν τον σωτήριον αγώνα της αδιαλείπτου προσευχής. Να εφαρμόσουμε την παραγγελία του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου. Αυτή την παραγγελία την εφήρμοσαν στην πράξη οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας και δι' της ερήμου. Και ο Ιερός Χρυσόστομος έχει γράψει ένα κεφάλαιο για το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Και αυτός ο Άγιος ήταν όλος φως. Γιατί προσευχότανε συνεχώς. Η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου προσευχόταν αδιαλείπτως και μάλιστα αχρυπνούσε κάθε νύχτα με σηκωμένα τα χέρια της εις τον ουρανό και πράγματι ανέβαινε ουσιαστικά, ψυχικά, διοπτασίας εις τον ουρανό. Εκεί όταν ανέβαινε πλέον δεν έκαμνε προσευχή, διότι η προσευχή την οδηγούσε πάνω από την προσευχή. Η προσευχή την έφτανε μέχρι τον θρόνο του Θεού. Από εκεί και πέρα είχε οδηγία Αγίου Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα την οδηγούσε εις την θεωρία του Θεού. Δεν μπορούσε να εκφράσει τα όσα αισθανόταν, τα όσα της αποκαλυπτότουσαν, της απεκαλύπτετο από τον Θεό. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν στην έρημο και δεν έβλεπε καθόλου άνθρωπον. Η προσευχή του ήταν αδιάλειπτη, αλλά και αυτός και τον οποίον η θέλησε ζηλωτικό το τρόπο να ομοιάσει και η Αγία Ειρήνη, διότι αυτός ήταν ο πρώτος που αγρυπνούσε όλη τη νύχτα εν οπτασία. Η προσευχή έφερε αυτό το αποτέλεσμα, αυτόν τον καρπό της θεωρίας του Θεού. Πολλοί Άγιοι Πατέρες μεγάλοι έφτασαν σε μεγάλα μέτρα επικοινωνίας μετά του Θεού δια της προσευχής. Είναι το μέσον και ο τρόπος επικοινωνίας ουσιαστικά με τον Θεό. Διότι ο Θεός είναι το υπέρτατον αγαθόν. Ό,τι καλό έχουμε από τον Θεό το έχουμε πάρει. Μας το έχει δώσει δωρεάν. Και όταν φτάσουμε εις τον Θεό δια της προσευχής, παίρνουμε όλο τον Θεό μέσα μας. Και όταν πάρουμε τον Θεό μέσα μας, γινόμεθα πάμπλουτοι ψυχικώς. Παίρνουμε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γινόμεθα κατά χάριν θεοί. Ο Άγιος Χρυσόστομος, μεταξύ άλλων, που έχει γράψει, έχει αφήσει και πάρα πολύ όμορφα αποφθέγματα προσευχής. Και να δούμε κάτι εδώ που μας γράφει. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτοί οι οποίοι ζητούν από τον Θεό σοφροσύνη και δικαιοσύνη και πραότητα και τιμιότητα να μην επιτύχουν αυτά δια της προσευχής. Διότι λέγει, ζητείτε από τον Θεό τα πνευματικά αγαθά που σας χρειάζονται και θα σας δοθούν. Ζητείτε και θα βρείτε αυτό το καλό που θέλετε. Χτυπάτε την θύρα της Θείας Αγάπης και θα σας ανοίξει διάπλατα προς χάριν σας. Διότι καθένας που ζητεί με πίστη από τον Θεό λαμβάνει καλόν, το καλό που ζητεί. Και εκείνος που γυρεύει ευρίσκει και στον καθένα που χτυπά την θύρα του Θεού θα του ανοιχθεί αυτή. Ποιος άνθρωπος από εσάς που θα του ζητήσει το παιδί το ψωμί, θα δώσει εις αυτό πέτρα. Και αν του ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι. Εάν λοιπόν εσείς οι άνθρωποι που είστε ατελείς και διαφθαρμένη από την αμαρτία. Γνωρίζετε να δίνετε ωφέλιμα πράγματα εις τα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο ουράνιος και πανάγαθος πατήρ σας θα δώσει αγαθά καλά και ωφέλιμα δώρα εις εκείνους που τα ζητούν. Εις θείου του είδους λόγους και τι αυτάς ελπίδα με την προσευχή μας εκάλεσε να μετάσχουμε ο των όλων Κύριων. Εμείς δε πρέπει να υπακούσουμε εις τον Θεό και να ζούμε πάντοτε με ύμνος και προσευχάς και να φροντίζουμε περισσότερον τη λατρεία του Θεού παρά την ειδική μας ψυχή. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα ζούμε πάντοτε την πρέπουσα εις τους ανθρώπους ζωή. Διότι όποιος δεν προσεύχεται εις τον Θεό και δεν επιθυμεί να απολαμβάνει συνεχώς της Θείας την ομιλίας, είναι άψυχος και νεκρός και δεν μετέχει εις την ζωή. Διότι αυτό ακριβώς είναι το μέγιστο σημείο αφροσύνης, το να μην γνωρίζουμε καλώς το μέγεθος της τιμής, το να μην αγαπώμε την προσευχή, το να μην θεωρώμε θάνατον της ψυχής την προσκύνηση του Θεού. Διότι, όπως ακριβώς, αυτό τούτο το σώμα μας είναι νεκρόν και αναδίδει δυσοδεία χωρίς την ψυχή, έτσι και η ψυχή που δεν παρακινεί τον εαυτόν της εις προσευχή είναι νεκρά και αθλία και ακάθαρτος. Αλλά το ότι πρέπει να θεωρείται από κάθε θάνατον χειρότερον των αστερηθόμεν της προσευχής, μας το διδάσκει ο προφήτης Δανιήλ, ο Μέγας, προφήτης ο οποίος επροτίμησε να αποθάνει παρά να στερηθεί 3 μόνον ημέρας την προσευχή. Διότι δεν διέταξε εις αυτόν ο βασιλεύς των Περσών να σε βύσει, αλλά 3 μόνον ημέρας να προσπαθήσει να κάνει αυτό. Χωρίς την Θεία επενέργεια δεν είναι δυνατόν να έλθει κανένα αγαθόν εις τας ειδικάς μας ψυχάς. Η επενέργεια του Θεού εγγίζει τους πόνους μας και τους ελαφρύνει. Αν ιδιώτι αγαπώμε την προσευχή και παρακαλούμε συνεχώς τον Θεό και προσδοκώμε να μας έρθουν όλα τα αγαθά από εκεί. Όταν λοιπόν είδω κάποιον που δεν αγαπά την προσευχή και δεν έχει θερμόν και σφοδρόν έρωτα δι' αυτήν, ήδη μου φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει το ευγενές εις την ψυχή του. Όταν δεν είδω κάποιον να διακατέχεται ακορέστως από τη λατρεία του Θεού και να απαριθμεί εις τας μεγαλυτέρα ζημίας το να μην προσεύχεται συνεχώς, συμπεραίνω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αληθής. Είναι αληθής ασκητής και κάθε αρετής και ναός του Θεού. Διότι αν ο στολισμός του ανδρός και το βάδισμα των ποδιών και το γέλιο του φανερώνουν τα εξωτερικά του χαρίσματα κατά τον σοφόν Σολομώντα, πολύ περισσότερον η προσευχή και η λατρεία του Θεού είναι απόδειξη ολοκλήρου της αρετής του, είναι ως αν κάποια πνευματική και θεία στολή που προσδίδει πολύ ομορφιά και κάλος εις τας ψυχάς μας, που ρυθμίζει τον βίον εκάστου, που δεν αφήνει τίποτε το φαύλον και παράλογον να κυριεύσει την ψυχή, που πείθει τον Θεόν να συγχωρήσει και να παράσχει την τιμή του εις αυτόν που μας ασκεί να απομακρύνουμε την πλάνη του διαβόλου, που εκδιώκει τους αισχρούς και παραλόγους λογισμούς, που καθιστά την ψυχή του καθενός τη αυτήν ώστε να περιφρονεί την ειδονή. Αυτή η υπερηφάνεια μόνη αρμόζει σε αυτούς που σέβονται τον Χριστόν, ώστε να μην υπηρετούν εις κανένα φαύλων έργων, αλλά να διατηρούν την ψυχή ελευθέραν και των βίων απειλαγμένων από κάθε μολυσμό. Η όλη πνευματική πολυτέλεια των χαρίτων του Θεού αποκτάται με την αδιάλειπτον προσευχή. Θα πρέπει από τη στιγμή που ξυπνούμε από τον ύπνο το πρωί, από τη στιγμή εκείνη αμέσως το στόμα μας να αρχίσει το Κύριε Ιησού Χριστέ λέησον. Και όταν ξεκινήσει η μέρα με την προσευχή, όλη η μέρα αυτή θα κυλήσει με ευλογία Θεού. Όταν ξεκινήσει με το όπλο της προσευχής ο χριστιανός, θα αντιμετωπίσει επιτυχώς την όλη κακία τόσο του διαβόλου όσο και των ανθρώπων. Διότι κάθε μέρα κάτι θα συναντήσουμε μπροστά μας. Αν όχι τίποτε άλλο, τουλάχιστον λογισμούς προερχομένους ή από τον πειρασμό ή από τους ανθρώπους ή από αυτόν τον ίδιο τον εαυτό μας, από τον παλαιόν άνθρωπο. Οι λογισμοί, όταν τους αντιμετωπίσει η προσευχή και ο φόβος του Θεού, απαλλάσσεται ο άνθρωπος, γλιτώνει. Και όταν γλιτώσει από τους λογισμούς, διατηρεί την ψυχή του εν ασφαλεία. Ο διάβολος έρχεται με τους λογισμούς να μας σπηλώσει, να μας καταστήσει σπήλαιων ληστών. Έρχεται να μας βρωμίσει την καρδιά μας με αμαρτωλές ειδονές, τη φαντασία μας με εικόνες βρώμικες, εσχρές. Όταν ο χριστιανός προσεύχεται και έχει αδιάλειπτη όχι μόνο προσευχή, αλλά και προσοχή, διότι η προσοχή γεννάει την προσευχή και η προσευχή διατηρεί την προσοχή. Αμφότερα τούτα, αντιμετωπίζουν επιτυχώς την όλη επίθεση του διαβόλου. Και όταν η καρδιά μας διατηρηθεί αχνή μπροστά στα μάτια του Θεού, οι προσευχές μας θα έχουν παρησία. Και η παρησία των προσευχών μας θα φέρουν τα αιτήματά μας από τον ουρανό στην ψυχή μας. Έχουμε ανάγκη από πολύ φως. Όπως το πολύ φως τέρπει τα μάτια μας και μας δίδει εσωτερική ευχαρίστηση, που είναι κάτι υλικό βέβαια, για σκεφτείτε όταν η ψυχή δεχθεί το φως του Θεού. Όταν δεχθεί αυτό το φως που πολλάκι μεγάλοι άνδρες, ασκητικοί και πατερικοί, εδέχθησαν δια της προσευχής. Και αυτό το φως των μεγάλων πατέρων δεν είναι άλλο παρά το φως, το θαβόριο φως, το άκτιστο φως. Και το άκτιστο φως αυτό είναι η δόξα της απροσίτου ουσίας του Θεού. Η δόξα του θαβορίου φως είναι το κάλυμα της Θείας Φύσεως. Είναι αυτό για το οποίο υπερμάχησε ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, ο καθηγητής της νηπτικής εργασίας. Αυτό το θαβόριο φως έβλεπε και η Αγία Ειρήνη και ο Άγιος Αρσένιος και τόσοι άλλοι μεγάλοι πατέρες. Και στο φως αυτός και σε αυτό το φως κανείς δεν οδηγείται εάν μη δεν προσευχηθεί καλώς. Και το καλώς προσεύχεστε είναι όταν ο νους αμετεώριστα προσιλώνεται εις την προσευχή. Το να προσιλωθεί ο νους στην προσευχή πρέπει να είναι ταπεινός. Ο ταπεινός νους είναι βαρύς και σαν κάτι βαρύ δεν μετακινείται εύκολα. Ο δικός μας νους είναι ανάλαφρος, γιατί τον έχει σηκώσει το πνεύμα της υπερηφάνειας υψηλά και έτσι μετεωρίζεται και δεν στέκεται στην προσευχή και μη στεκόμενος στην προσευχή υστερείται τα καλά της προσευχής. Όλοι έχουμε το παράπονο, γιατί να μας φεύγει ο νους στην προσευχή, στην εκκλησία. Η αιτία είναι αυτή που είπα προηγουμένως, ότι δεν έχουμε την ανάλογη ταπείνωση. Αλλά και όταν μας φεύγει ο νους, πρέπει να τον συλλαμβάνουμε ξανά και να τον επιστρέφουμε και να τον υποτάσσουμε εις το να προσέχει εις τα λόγια της προσευχής. Εδώ χρειάζεται αγώνα. Και ο αγώνας πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Θα παρακαλούμε πάρα πολύ θερμά να μας βαρύνει ο Κύριος το νου να μην μετακινείται τόσο εύκολα. Να προσιλώνουμε όσον γίνεται το νου πάνω στα λόγια της προσευχής. Και ας εργαστούμε εις τις πέντε λέξεις της νοεράς προσευχής. Εις το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσε με. Εάν αυτές οι δύο προσευχούλες που είναι τόσο μικρές με τη χάρη του Θεού τις κάμουμε κτήμα μας, πρέπει να ξέρουμε ότι θα γίνουμε πλούσιοι. Όχι πλούσιοι σε χρήματα και σε κτήματα, αλλά σε χρήμα και σε κτήματα Θεού. Διότι και μόνον αυτές οι προσευχές είναι εις θέση να μας ανεβάσουν μέχρι τρίτου ουρανού. Αδιαλείπτος επροσήφιετο ο Απόστολος Παύλος εξού και ανέβη μέχρι τρίτου ουρανού και είδε εκείνα τα αγαθά αόφθαλμος ουκίθεν, ους ουκίκουσθεν και επί καρδίαν ανθρώπου ουκανέβη αητήμεσαι ο Θεός της αγαπώς μου. Είναι μικρούλες οι προσευχούλες αυτές, αλλά είναι για τον εχθρό μας, για τον σατανά είναι τορπίλι, είναι ατομική βόμβα. Ανατινάζει τα πάντα, δηλαδή όσο ο διάβολος κατασκευάζει εν την πονηρία του, τα τεινάζει στον αέρα. Όταν όμως εμείς δεν κρατούμε αυτές τις προσευχές μας τεινάζει αυτός εις τον αέρα. Αυτός ξέρει πώς θα μας αντιμετωπίσει. Θα βρει πάρα πολλές αιτίες και απασχολήσει και να ασχολήσει να μας αφαιρέσει την προσευχή. Θα μεταχειριστεί τα πάντα, αρκεί να μας κλέψει αυτή την προσπάθεια. Αλλά και εμείς όμως θα έχουμε το νου μας να κρατήσουμε αυτή την προσευχή. Ο Χριστός θα είναι πάντα βοηθός μας. Ένας άνθρωπος και τη λαϊκός κράτησε αυτή την προσευχή σε μεγάλο βαθμό. Ξεκίνησε από παραμικρή αιτία. Ξεκίνησε απλώς ότι κάποιος του είπε ότι πρέπει να προσεύχεται έτσι. Να λέγει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αυτός πλήθυνε την προσευχή αυτή. Και τόσο πλήθυνε μέσα του η προσπάθεια της προσευχής που του έγινε πτήμα αναφέρετο στη ζωή του. Επλούτησε πάρα πολύ και πλούτησε τον θείο έρωτα. Η θέλησε να γνωρίσει, να επισκεφθεί, να προσκυνήσει τον τάφο του αγαπημένου του Χριστού. Αυτόν που αγαπούσε μέσα του με τόσο έρωτα. Και ξεκίνησε κάποτε και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Έφτασε εμπρός εις τον Πανάγιον Τάφο. Εκεί γονάτισε, αφού έβαλε 3 μεγάλες μετάνοιες, σηκώθηκε και έπεσε επάνω στον Πανάγιο Τάφο, στην πλάκα του Παναγίου Τάφου και εκεί παρέδεσε την ψυχή του. Απέθανε επάνω στον τάφο. Μια απόδειξη ή μια έκφραση έμπρακτη του Χριστού πως τον δέχτηκε με τόση αγάπη. Τον πήρε στην πιο άριστη στιγμή, όπου ευρώσε, εκεί και κρινώσε. Τον βρήκε επάνω στον θείο έρωτα, επάνω στην προσκύνηση, απάνω στην έκφραση, την ολοκληρωτική της αγάπης του προς τον Χριστό. Και τον πήρε. Και τον έχει στην βασιλεία του σαν κόσμημα. Βλέπετε πού τον οδήγησε αυτόν τον χριστιανό η προσευχή. Δεν έκανε μεγάλα έργα όπως οι ασκητές, οι στασερήμους και λοιπά. Μέσα στον κόσμο ήταν, αλλά οπωσδήποτε είχε σόφρονα ζωή και βίον προσεκτικό. Βέβαια, μια προσευχή δεν φτάνει και μόνον να οδηγήσει τον άνθρωπο σε αυτή τη χάρη. Αλλά πρέπει και περιεκτικά να ενισχύσει την προσπάθεια της προσευχής. Και περιεκτική βοήθεια είναι το να ενισχύει την προσευχή από κάθε πλευρά. Δηλαδή, να είναι σόφρον, να είναι εγκρατής, να είναι ασκητικός τύπος, να έχει αγάπη, να συγχωρεί τους πάντας, να αγαπά τους πάντας, να εξομολογείται, να κοινωνεί και έτσι με όλη αυτή την βοήθεια η προσευχή ανάπτει περισσότερο και φτάνει μέχρι να γίνει ένας στήλος φωτεινός μέχρι το θρόνο του Θεού. Λοιπόν, αυτό που μας μένει είναι να αναλάβουμε τον αγώνα αυτών της προσευχής. Δεν είναι αγώνα πολύ μεγάλο. Μία προσπάθεια θέλει. Μία απλή προσπάθεια. Φερειπίν, ξεκινάμε για τη δουλειά. Είτε με το αυτοκίνητο, είτε με το μπάς κλπ. Εμείς μπορούμε, είτε με το κομποσκήνι στο χέρι, είτε και χωρίς κομποσκήνι, μπορούμε με το νου μας να λέγουμε την ευχή. Είτε ψιθεριστά, είτε με το νου. Μέχρι να φτάσουμε στη δουλειά μας, θα έχουμε πει εκατοντάδες προσευχές. Ενώ άλλοτε δεν λέγαμε ούτε μία προσευχή, τώρα μπορούμε να λέγουμε εκατοντάδες προσευχές. Όλες αυτές οι προσευχές σε όλα τα χρόνια τα οποία πέρασαν, πέρασαν εντελώς κενά και άδεια και ανοθέλεπτα. Τώρα μπορούμε να γεμίσουμε τη ζωή μας τα χρόνια, αν τα δώσει ο Θεός, τις ημέρες και τις στιγμές, με αυτή τη σωτήριο προσευχή. Και όταν έχουμε αυτή την προσευχή, συν της άλλης, θα έχουμε και ασφάλεια ζωή. Ασφαλίζεται η ζωή μας από κάθε κακό δια της προσευχής. Διότι όταν έχουμε τον βασιλέα παρόν, ποιος θα μπορέσει να μας κάνει κακό. Όταν μας φρουρεί με όλη τη φρουρά και τη δύναμή του, ποιος θα προβάλλει εμπρός μας να μας προβάλλει θάνατον. Λοιπόν, η προσευχή είναι η ασφάλεια, είναι ο φρουρός. Είναι αυτό καθεαυτό το οξυγόνο της ψυχής. Όπως χωρίς οξυγόνο δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτή τη ζωή, ούτω πως και η ψυχή δεν μπορεί να ζήσει κατά Θεόν εάν μη παίρνει συνεχώς το πνευματικό οξυγόνο, το προερχόμενο από την προσευχή. Ας δώσουμε δόξα και τιμή εις τον Χριστό μας που μας άφησε το Πανάγιον του όνομα να τρεφόμεθα σαν τροφή, να το παίρνουμε σαν πόμα και να ζωογονούμεθα, να το παίρνουμε σαν ένδυμα να ενδυόμεθα, να το παίρνουμε σαν ζωή και να ζούμε. Ας τον ευχαριστήσουμε και δει και τους πατέρες της Εκκλησίας που μας οδήγησαν συστηματικά εις την ωραία προσευχή και έτσι προσευχόμενοι να βρίσκουμε το φως και να οδηγούμεθα εις το φως και τελικά να φτάσουμε εις την άλλη ζωή δια της βοηθείας της προσευχής. Αμήν.
Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίον η επωνύμος σου και η φωνητία του συκτήρμου σου μπαίνεστε Χριστέ ο Θεός. Εφράνον εν τη δύναμη σου τους πιστούς βασιλίσιμον νίκας χωρίς αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία έχει εν την συμμαχία αφήτη των τροπέων. Δια φόντων Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Θεού, Θεό, ελέγχει.